Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji popote pale ulipo kwa matangazo yetu ya saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdishakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne alfajiri tarehe 11 Novemba 2014, siku ya mashujaa hapa Marekani na mataifa mengine yanayoshiriki katika vita vya pili vya dunia. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya mlipuko wa bomu katika shule ya wanaume kaskazini ya Nigeria unaodhaniwa umefanywa na wanamgambo wa Boko Haram.
Wakuu wa usalama wa Kenya, Rwanda na Uganda wakutana Kigali kuzungumzia usalama na ulinzi wa miundo mbinu ya nchi yao dhidi ya ugaidi.
Na ujumbe wa uchunguzi wa Umoja Mataifa unasema hakuna ushahidi wa kutokea ubakaji wa zaidi ya wasichana na wanawake 200 huko Darfur kaskazini kama ilivyotangazwa na vyombo vya habari. Kulikoni?
Basi hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Kwanza Sunday, habari za dunia. Karibuni.
Watu wapatao 48 wameuawa katika shambulizi la bomu la kujitoa muhanga katika shule moja huko kaskazini mashariki mwa Nigeria, wengi wao wakiwa wanafunzi. Mlipuko huo ulitokea jana Jumatatu katika mji wa Potiskum, jimbo la Yobe, wakati wanafunzi wakiwa wamekusanyika wakati wa asubuhi kwenye uwanja wa shule inayoendeshwa na serikali. Wafanyakazi wa huduma wanasema watu wapatao 79 walijeruhiwa katika mlipuko huo. Wengi wao wameumizwa vibaya. Mashahidi wanasema mlipuaji huyo alivaa nguo sawa na zile walizovaa wanafunzi. Hakuna aliyedai kuwajibika na shambulio hilo, lakini inadhaniwa hiyo ilikuwa ni kazi ya kundi la kigaidi la Boko Haram. Marekani imefungua kituo cha kwanza kati ya vituo vyake vingi inavyojenga kwa ajili ya matibabu ya Ebola huko Liberia. Zahanati hiyo mpya ilifunguliwa Jumatatu huko Tubenberg, kiasi cha kilomita 60 kaskazini mwa mji mkuu wa Liberia, Monrovia. Taarifa ya idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani imeeleza kwamba watajenga hadi kufikia vituo 17 huko Liberia, ikiwa ni pamoja na vitatu ambavyo vitasimamiwa na taasisi ya kimataifa ya uhamiaji. Kila kituo kitakuwa na vitanda 100. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, idadi ya watu walioambukizwa Ebola inaendelea kupungua huko Liberia, lakini kesi zaidi zinagunduliwa katika maeneo mengine ya taifa hilo la Afrika ya Magharibi. Zaidi ya watu 2700 wamefariki dunia huko Liberia pekee tangu mlipuko wa Ebola mwezi Machi. Wajumbe wa Iran, Marekani na Umoja wa Ulaya wamemaliza siku mbili za mazungumzo huko Oman bila mafanikio makubwa katika makubaliano ya jumla ya nyuklia na Tehran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Mohammad Javad Zarif, pamoja na waziri mwenzake wa Marekani John Kerry na mwakilishi wa Umoja wa Ulaya Catherine Ashton walikuwa wakijaribu kufikia makubaliano Jumatatu kabla ya siku ya mwisho ya kupatikana mkataba hapo Novemba 24. Wakielekea kwenye kikao cha Jumatatu jioni, Zarif alieleza uwezekano wa kupatikana maendeleo, lakini baadaye aliambia televisheni ya Irani kwamba mkutano wa pamoja na waandishi wa habari umefutwa kutokana na kutokuwepo na mafanikio ya wazi katika mazungumzo yao. Rais Obama alisema Jumapili kwamba pande zote zingali zina msimamo inayotofautiana sana. Na chama tawala cha Zimbabwe cha Rais Robert Mugabe, ZANU-PF, kinaendelea kukabiliwa na mvutano mkubwa na mgawanyiko wa kipekee, wakati makundi mbalimbali ndani ya chama yanapigania ushawishi wa kisiasa kabla ya mkutano mkuu wa Desemba wa kuchagua viongozi wapya wa chama. Kundi linaloongozwa na makamu rais Joyce Mujuru na aliye la waziri wa sheria Emmerson Mnangagwa yanapingana kuchukua nafasi ya Rais Mugabe atakapoacha madaraka. Aida Isa anatusomea ripoti ya Blessing Zulu wa idhaa ya Zimbabwe ya Sauti ya Amerika.
Bwana Mugabe ana umri wa miaka 90 hivi sasa. Mkutano wa baraza la kisiasa ambalo bado linafuata mfumo wa kisiasa wa Urusi ya zamani unatarajiwa kufanyika siku ya Alhamisi kujadili mizozo hiyo ndani ya chama, hususan kuondolewa kwa maafisa wane wenye kiti wa kamati mbalimbali ambao ni watiifu kwa makamu rais. Viongozi zaidi kwenye mifumo ya majimbo waliodhaniwa kumuunga mkono Bi Mujuru wanalengwa hasa baada ya Rais Mugabe kuonekana kuegemea upande wa waziri wa sheria Mnanangwa kufuatia kuingia mke wake kwenye siasa. Bi Grace Mugabe amekuwa mstari wa mbele katika kutoa wito kwa Bi Mujuru ajiuzulu kutokana na tuhuma za kuhusika na ulaji rushwa na kutaka kumuondoa mume wake madarakani. Msemaji wa chama cha ZANU PF Rugare Gumbo anasema kuondolewa kwa wenyekiti hao wane ni kinyume cha sheria. Zaidi ya hayo, mamia ya vijana wa ZANU PF wanaodaiwa wanamuunga mkono makamu rais kuanzia jana wameanza kukaa nje ya makao makuu ya chama huko Mutare ili kulinda na kuzuia mipango ya kuletwa watu wengi wanaodaiwa ni wafuasi wa waziri wa sheria ili kuwasilisha malalamiko yao.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa, Bwana Ban Ki-moon, ameunda bodi ya uchunguzi ili kufuatilia mashambulizi ya Israel dhidi ya hifadhi za Umoja Mataifa wakati wa vita vya hivi karibuni huko Gaza na kugunduliwa kwa silaha za Hamas katika baadhi ya vituo vya Umoja Mataifa. Msemaji wa Umoja Mataifa, Farhan Haq, amesema bodi ya watu watano itasimamiwa na mshauri wa zamani wa kijeshi wa Bwana Ban, Mholanzi Meja Jenerali mstaafu Patrick Kamart. Hak alielezea uchunguzi huo kuwa ni wa ndani na unajitegemea, ukiangaza tu matukio kati ya Julai 8 na Agosti 26. Jumuiya hiyo ya kimataifa inaeleza kwamba zaidi ya Wapalestina 2,100, wengi wao raia, waliuawa katika mzozo huo wa siku 52, ikiwa ni pamoja na watoto 500. Wakati huo huo, walishambuliwa zaidi ya watoto wa kike 200 wa shule huko Gaza, walishambuliwa na maelfu ya wakazi waliachwa bila makazi. Israel inaendelea kudai kuwa wanamgambo wa Hamas walitumia shule hizo, ikiwa ni pamoja na zile zilizogeuzwa kuwa maeneo ya kujificha raia ili kuficha silaha zao. Wapalestina waliobeba visu walifanya mashambulizi mawili jana na kumuua askari mmoja na msichana. Ilikuwa ni tukio jipya la ghasia kutokea huko kutokana na mvutano kuhusu eneo takatifu la Jerusalem linaloheshimiwa na Waislamu pamoja na Wayahudi. Mashambulizi hayo yamesababisha majibu makali kutoka kwa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye amesema waandamanaji wa Kiisrael wenye asili ya Kiarabu wenye nia ya kusababisha ghasia dhidi ya Israel wanabudi kuhama kuelekea kwenye eneo la Palestina huko ukanda wa Gaza na ukingo wa Magharibi, akiapa kwamba atatumia kila uwezo aliokuwa nao kukomesha ghasia hizo zinazoendelea ambazo zinaiaibisha Israel. Ripoti mpya ya ghasia na msafara wa silaha nzito nzito zimeonekana kuingia huko mashariki mwa Ukraine jana Jumatatu, zimeongeza wasiwasi kuhusu uwezekano wa kudumu makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa kati ya Kiev na waasi wanaoungwa mkono na Russia mwezi Septemba. Utawala wa Donetsk umeripoti kwamba raia watatu na afisa wa jeshi waliuawa na watu wengine saba walijeruhiwa jana wakati majeshi ya wanaojitenga yaliposhambulia kitongoji cha kaskazini ya mji wa Donetsk. Mji huo unaoshikiliwa na waasi ulishambuliwa mno Jumapili, huku waandishi wa habari wa Reuters wakiripoti kwamba ilikuwa ni shambulizi kali kuliko wakati wote ule tangu mwezi Oktoba.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, habari yenye uzito kwa alfajiri ya hii leo inatupeleka huko Nigeria, ambako kama ulivyosikia kwenye taarifa habari kwamba karibu watu 48 wameuawa kutokana na bomu lilotegwa au lilipuliwa na mtu wa kujitoa mhanga katika jimbo la kaskazini mashariki mwa Nigeria la Yobe. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulio hilo, lakini nadhaniwa wanamgambo wa Boko Haram walihusika. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Chris Stein ametayarisha ripoti kutoka Abuja inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Mjitoa mwanga alilenga wanafunzi waliokusanyika asubuhi kwenye shule ya sekondari ya sayansi kwenye mji wa Potiskum na kuua watu takriban 48 na kujeruhi wengine 79. Polisi inasema mshambuliaji alivalia sare za shule ili aonekane ni mmoja wa wanafunzi katika shule hiyo ya wavulana watupu. Abubakar Isa ni mwalimu katika shule hiyo, anasema idadi ya vifo ni kubwa zaidi.
Akwai suicide ne yau da aka tashi da shi da safar nan. Wallahi a cikin makarantar mu during lokacin assembly da safe.
Isa anasema mjitoa muhanga alivamia mkusanyiko wa asubuhi kwenye shule, lakini sio wanafunzi wote waliokuwepo hapo wakati bomu linalipuka. Anasema wanafunzi 70 walikufa na wengine 70 walijeruhiwa, huku wengine walishindwa kutambuliwa. Amesema shirika la Msalaba Mwekundu na makundi mengine ya kibinadamu yamekuwa yakisaidia wale walioathiriwa na mlipuko.
Potiskum iko Yobe, moja ya majimbo matatu yaliyowekwa chini ya hali ya dharura na serikali mwaka jana kutokana na uasi wa Boko Haram. Boko Haram, ambayo kwa kifupi jina lake lina maana elimu ya magharibi ni marufuku, limeshambulia shule siku za nyuma, hasa mwezi Aprili wakati kundi hilo lilipoteka zaidi ya wanafunzi 200 kutoka shule moja ya sekondari kwenye mji wa Chibok. Jumatatu Mohamed Sani alikuwa anawashusha watoto wake wa kiume kwenye shule ya sayansi wakati shambulizi la bomu lilipotokea.
Anasema ndiyo tu alikuwa amewasili kwa gari kushusha watoto wake wa kiume wakati aliposikia sauti kubwa iliyoleta mtikisiko. Aliona watoto wakikimbia wakiwa wanatokwa damu na sare zao za shule zikiwa zimejaa damu. Mlipuko ulimkata mkono wa mmoja wa watoto wa kiume. Sani anasema alihesabu miili ya watu 30 waliokufa na wengine 70 walijeruhiwa.
Baba Bakura, mwanasheria na mwanafunzi wa zamani kutoka shule hiyo, anasema bomu liliwahi kutegwa kwenye shule hiyo siku za nyuma, lakini liliteguliwa kabla ya kulipuka. Karibu wanafunzi 2000 wangeweza kuwepo shuleni wakati huo mlipuko unatokea, anasema Bakura, akiongeza kuwa polisi na wanajeshi waliowasili kusaidia baada ya mlipuko kutokea walifukuzwa na wanafunzi wenye hasira.
They must have been pushed out kind of by the students. They were kind of bitter.
Lazima watakuwa walifukuzwa na wanafunzi ambao walikuwa na hasira na mambo yote. Lakini nafikiri waliojeruhiwa waliondolewa sasa.
Polisi wanasema wanafanya uchunguzi wa mlipuko wa bomu na hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi.
Mpenzi msikilizaji, msikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 na matangazo ya saa 1:30. Lakini sasa tunaendelea na habari za dunia.
Wizara ya Ulinzi ya Marekani inaeleza kwamba haiwezi kuthibitisha ripoti kwamba kiongozi wa kundi linalojiita Islamic State Abubakar al-Baghdadi ameuawa au kujeruhiwa katika shambulizi la Marekani huko kaskazini mwa Iraq Ijumaa usiku. Msemaji wa Pentagon, Kanali Stephen Warren, alisema jana kwamba majeshi ya Marekani yalikuwa hayamlengi Baghdadi katika shambulizi hilo, lakini alijaribu kupunguza uwezo wa viongozi wa kundi hilo kuongoza vikosi vyake. Jumapili, waziri wa ulinzi wa Iraq Khalid al-Ubaidi alitoa taarifa kwenye mtandao wake wa Facebook akithibitisha Baghdadi alijeruhiwa katika shambulizi la ndege. Ripoti kadhaa nyingine zimedai shambulio hilo liliua mmoja wa wasaidizi wa karibu wa Baghdadi. Marekani imemwekea vikwazo vya kiuchumi rais wa zamani wa Yemen na makamanda wawili wa jeshi wakiwashutumu kwa kutishia uthabiti wa nchi hiyo. Idara ya hazina ya Marekani ilizuia mali zote zilizoko Marekani za aliyewahi kuwa rais wa Yemen Ali Abdullah Saleh na kuwazuia Marekani kufanya naye biashara. Vikwazo kama hivyo vimewekwa kwa makamanda waasi wawili wa Houthi, Abdullah Yahya al-Hakim na Abdul Khalik al-Houthi. Hatua za Marekani zinafuatia vikwazo vilivyowekwa na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa wiki iliyopita, ambalo limeeleza kuwa watu hao watatu wamekuwa kihujumu utaratibu wa kisiasa katika taifa hilo la Mashariki ya Kati na kuzuia mabadiliko na kipindi cha mpito kutoka utawala wa miaka 30 wa Bwana Saleh. Bwana Saleh aliondoka madarakani mwaka 2012 kama sehemu ya makubaliano yaliyotayarishwa na Baraza la Kikanda la Ushirikiano wa Nchi za Ghuba.
Na tukiendelea na ripoti za waandishi wetu ni kwamba Rwanda, Kenya na Uganda zinaeleza kwamba ingawa kuna hali ya usalama katika nchi zao na uthabati, lakini nchi hizo zinakabiliwa na kitisho cha usalama kutokana na magaidi na mashambulizi katika baadhi ya sehemu za nchi hizo. Maafisa wa usalama kutoka nchi hizo basi wanakutana mjini Kigali, Rwanda, na wanasema kwamba ingawa mataifa yao yana usalama, bado kuna hofu kwamba magaidi wanazidi kutishia usalama wao. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Ni zaidi ya mwaka mmoja sasa baada ya mataifa haya matatu kuanzisha miradi ya ushirikiano wa pamoja na Sudani Kusini. Baadhi ya miradi hii ni ujenzi wa reli kutoka Mombasa, Kenya, kupitia Uganda hadi Kigali nchini Rwanda pamoja na Sudani Kusini. Vile vile chini ya miradi hiyo kuna ujenzi wa bomba la mafuta kutoka Kenya kupitia Uganda hadi Kigali na miradi mingine midogo midogo. Lakini maafisa wa usalama kutoka nchi hizo wanasema miradi hiyo inatishiwa na vitendo vya ugaidi ambavyo vinaendelea kuripotiwa kwenye baadhi ya sehemu za mataifa hayo pamoja na kanda nzima ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Huyu ni mrakibu msaidizi wa polisi Jimmy Hodari kutoka jeshi la polisi nchini Rwanda.
Huko mubizi abari
kuzana. Kama mnavyojua kuna miradi mingi tu inayoendelea baina yetu. Iwe ujenzi wa reli na bomba la mafuta pamoja na umeme na pia miradi mingine. Hii yote inahitaji kulindwa. Mkakati huu ulitiwa saini na marais wetu na sisi tuna jukumu la kuhakikisha usalama wa miradi yetu kwa kuzingatia usalama wa kudumu baina yetu. Mkutano huu unajumuisha ngazi zote zenye uhusiano na usalama, ikiwa ni pamoja na ujasusi, magereza, polisi, uhamiaji na wakilishi wa wizara za maliasili na mazingira kutoka nchi hizo. Wote wanasema japokuwa nchi hizo zina usalama, bado wao kama wana usalama hawawezi kukaa na kubweteka huku jimbo la Afrika Mashariki ambako nchi hizo zinapatikana likitishiwa na jinamizi la ugaidi. Mujuni Benon ni afisa kutoka Wizara ya Usalama nchini Uganda.
Obviously being peaceful,
tunapokuwa na usalama wa kutosha ndio fursa nzuri kwetu kupanga mikakati. Tunapokuwa pia na usalama haina maana tubweteke kwa sababu maadui wetu hawajachoka kuhatarisha usalama wetu. Kwa hiyo tunakutana hapa ili kuweka mikakati itakayohakikisha usalama wetu sote, na tunatakiwa kufanya kazi kama timu moja. Vinginevyo kwa kushindwa kufanya hivyo inatoa mwanya kwa maadui wetu kuhatarisha usalama wetu. Mikutano hii imekuwa ikifanyika mara kwa mara, na safari hii wajumbe hawa wanasema wanalenga kuchambua vizuri changamoto ambazo wamekuwa kukumbana nazo kwenye nyanja za usalama. Nimependa kujua ikiwa itafikia hatua nchi nyingine za Afrika Mashariki zikaingia kwenye ubia huo. Jimmy Hodari, mrakibu msaidizi wa polisi kutoka Rwanda, anasema hakuna nchi hata moja ambayo inazuiwa kwenye mkakati huu, iwe Tanzania, Burundi na hata Sudani Kusini. Tumeweka mazingira ya wazi kiasi kwamba muda wowote ule watakapojisikia kujiunga nasi waingie bila wasiwasi. Maazimio yatakayofikiwa baada ya kikao hiki yanatazamiwa kuwekwa mbele ya kikao cha baraza la mawaziri wa usalama kutoka nchi hizo tatu wiki mbili zijazo na kuchambuliwa kabla ya kuanza kutekelezwa. Silvano Scalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, tume ya Umoja wa Mataifa inayochunguza tuhuma za ubakaji wa watu wengi katika jimbo la Darfur Kaskazini nchini Sudan inaeleza kwamba hawakupata ushahidi wowote kuhusu shambulio hilo lililoripotiwa. Lakini afisa wa cheo cha juu wa Umoja wa Mataifa anasema huwezi kuthibitisha kwamba hapakuwepo na ubakaji uliotendeka. Abdu Shakur, hii ni habari ya kutatanisha, kwani sasa hatujui nani anaeleza ukweli.
Kwa hakika ni hali ya kutatanisha, na ripoti ya mwandishi wetu wa New York Margaret Bashir ndivyo inavyoeleza. Kwanza, baada ya kukataliwa ujumbe huo kwa wiki moja kuingia kwa Darfur, serikali ya Sudan iliruhusu ujumbe wa ofisi ya Umoja Mataifa na Umoja Afrika huko Darfur, UNAMID, kuingia Jumapili katika mji wa Tabit ambako kulikuwepo na ripoti za kubaka wasichana na wanawake 200 inayodaiwa ilitokea mapema mwezi huu. Msemaji wa Umoja Mataifa Farhan Haq anasema ujumbe huo ulikuwa na wajumbe wa kijeshi, polisi na raia waliohoji kwa saa kadhaa tu watu mjini Tabit, ikiwa ni pamoja na kamanda wa jeshi la Sudan.
UNAMID reports that none of those interviewed confirmed that any incident of rape took place in Tabit on the day of that media report.
UNAMID inaripoti kwamba hakuna kati ya waliohojiwa walithibitisha kwamba kulitokea tukio lolote la ubakaji mjini huko siku ambayo vyombo vya habari vinaeleza kulitendeka jambo hilo. Ujumbe hali kadhalika haujapata ushahidi wowote au kupokea habari kuhusiana na tuhuma za vyombo vya habari wakati wa muda uliotajwa.
Anasema ofisi hiyo inapanga kuchukua hatua zaidi za kufuatilia, ikiwa ni pamoja na uchunguzi, upelelezi na kupiga doria. Baraza la usalama la wajumbe 15 liliarifiwa juu ya hali hiyo na naibu mkuu wa idara ya kulinda amani ya Umoja Mataifa Edmund Mullet, na mjumbe maalum wa katibu mkuu kwa ajili ya ghasia za ngono katika maeneo ya migogoro Zainab Hawa Bangura. Rais wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwa wakati huu Balozi Gary Quinlan wa Australia aliwaambia waandishi wa habari baada ya maelezo ya Bangura kwa baraza hilo kwamba ana wasiwasi kwa sababu kulikuwepo na idadi kubwa ya wanajeshi wa Sudan wakati ujumbe ulipotembelea mji huo.
And she stressed that while the rape allegations remained unverified, in her view it was not possible to conclude that no sexual violence took place.
Alisisitiza kwamba wakati tuhuma za ubakaji hazijathibitishwa bado, kwa maoni yake ni kwamba haiwezekani kufikia uamuzi kuwa hakuna vitendo vya ghasia za ngono zilizofanyika. Bibangura anasema kwamba ni muhimu kabisa kwa UNAMID kuendelea kupata nafasi bila ya kuzuiliwa kuingia Tabit ili kukamilisha uchunguzi na kutoa msaada wowote wa dharura na huduma za afya ambazo huenda zinahitajika.
Balozi Quinlan anasema wajumbe kadhaa wa baraza walieleza wasiwasi wao kuhusiana na tuhuma hizo na uamuzi wa awali wa kukataliwa ujumbe wa UNAMID kuingia baada ya kutokea ripoti za ubakaji. Anasema wajumbe wa baraza walikuwa pia na wasiwasi wa kuwepo na wanajeshi wengi wa Sudan wakati tume ilipokuwa inahoji watu, ikiwa inaonekana ni lengo la kusababisha hali ya kitisho, bughudha na hofu ya ulipizaji kisasi. Ripoti ya ubakaji wa watu wengi iliyotolewa na Radio Dabanga yenye makao yake Uholanzi, ambayo inatangaza kuelekea eneo la Darfur.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Watu 48 wameuawa katika shambulizi la bomu la kujitoa muhanga katika shule moja huko kaskazini mashariki mwa Nigeria, wengi wao wakiwa wanafunzi. Marekani imefungua kituo cha kwanza kati ya vituo vyake vingi inavyojenga kwa ajili ya matibabu ya Ebola huko Liberia. Zahanati hiyo mpya ilifunguliwa Jumatatu huko Tubenberg, kiasi cha kilomita 60 kaskazini mwa mji mkuu wa Liberia, Monrovia. Wajumbe wa Iran, Marekani na Umoja wa Ulaya wamemaliza siku mbili za mazungumzo huko Oman bila mafanikio makubwa katika makubaliano ya jumla ya nyuklia na Tehran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Mohammad Javad Zarif, pamoja na mwenzake wa Marekani John Kerry, na mwakilishi wa Umoja wa Ulaya Catherine Ashton walikuwa wakijaribu kufikia makubaliano Jumatatu kabla ya siku ya mwisho ya kupatikana mkataba hapo Novemba 24. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Bwana Ban Ki-moon ameunda bodi ya uchunguzi ili kufuatilia mashambulizi ya Israel dhidi ya hifadhi za Umoja wa Mataifa.
Mwisho wa muktasar wa habari, lakini kwanza tahariri ya Sauti America inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Azimio juu ya kanuni za haki ya mtoto katika kuwahusisha watoto kwenye migogoro ya silaha inapiga marufuku kumtumia mtu yeyote aliye chini ya umri wa miaka 18 kushiriki moja kwa moja katika vita. Kuandikisha na kuwatumia watoto chini ya umri wa miaka 15 kama wanajeshi kunaelezewa kama uhalifu wa vita kulingana na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu. Bado duniani kote watoto 200,000 hadi 300,000 wanaandikishwa kinyume cha sheria ili kushiriki katika migogoro ya silaha. Miaka 6 iliyopita Marekani ilipitisha sheria kuzuia wanajeshi watoto ambayo inamtaka waziri wa mambo ya nje kukusanya na kuchapisha orodha ya nchi ambazo zinaandikisha au zinatumia wanajeshi watoto katika majeshi yao au wanaunga mkono makundi yanayofanya hivyo. Nchi hizi kisha zinakabiliwa na vikwazo vya kisheria katika kupatiwa misaada aina fulani na Marekani ya kijeshi na mafunzo. Lakini wakati nchi inapochukua hatua chanya na kufanya kazi ya kuboresha hali ni kwa maslahi yetu kitaifa, Marekani inaweza kuondoa vikwazo vyote au baadhi ili kuwa kichocheo cha mageuzi na pengine kuendelea kufanya kazi kwa karibu na serikali hizo ili kumaliza utumiaji usio halali wa wanajeshi watoto. Nchi 9 ziliorodheshwa mwaka huu, Syria, Burma na Sudan, hazikuchukua hatua madhubuti za kuzuia uandikishaji wa watoto na hawatapatiwa msamaha. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na serikali ya muda ya Jamhuri ya Afrika ya Kati wanafanya jitihada za kupunguza uandikishaji na matumizi ya wanajeshi watoto. Walipatiwa sehemu ya msamaha pamoja na Sudan Kusini, lakini kwa sababu tofauti ili kuiwezesha timu ya kufuatilia na kuthibitisha sitisho la mapigano na kuendelea na juhudi za kupambana na kundi la Lord's Resistance Army. Vinginevyo serikali ya Marekani ilisitisha kwa muda takriban misaada yote ya usalama kwa Sudan Kusini mwanzoni mwa mwaka huu wa 2014. Rwanda iliacha kuliunga mkono kundi la waasi wa M23 ambalo liliandikisha na kuwatumia wanajeshi watoto. Somalia imepata maendeleo kiasi na inahitaji msaada wa kupambana dhidi ya makundi ya kigaidi, wakati Yemen ilitia saini mpango wa hatua za Umoja wa Mataifa kumaliza uandikishaji na matumizi ya wanajeshi watoto. Nchi hizi tatu zilipatiwa msamaha kamili. Msamaha haumaanishi kwamba hawana makosa kwa kuandikisha wanajeshi watoto kinyume na hivyo, alisema naibu waziri anayehusika na masuala ya demokrasia na haki za binadamu pamoja na ajira Michael Kozak. Inamaanisha wana makosa na kwa hivyo basi vikwazo na sheria zitatumika, lakini kwa njia ya msamaha. Lengo, alisema balozi Kozak, sio kuziadhibu nchi kwa tabia mbaya zao, lakini kuzishawishi kufanya mabadiliko.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani, na inatukamilishia Kumekucha Afrika kwa hii leo, siku ya Jumanne, siku ya mashujaa hapa Marekani, siku ya mapumziko kwa baadhi ya watu. Na kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika na kufanikisha matangazo haya hapa studio, Sunday Shomari pamoja na Aida Isa, mimi ni Abdul Shakur Abud kusema kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.